klausāmies poļu radio, dažādas stacijas, un tās visas, protams, līdzīgi kā Latvijā, vairākas ziņas, sākumā tās ir veltītas tikai Ukrainai, runā par beidzamajiem notikumiem, kaujām, par to, kas notiek frontē, par to, kādas ir sankcijas un kā tieši Polija reaģē. Pēc beidzamajām ziņām, ko mēs arī tikko dzirdējām Polijas radio, bija tas, ka robežpunktā, nu, pie kura mēs nonāksim, pēc kāda laika cilvēki gaida, lai izbrauktu no Ukrainas apmēram divas dienas. Tā tad varam iedomāties, ka rindas ir ļoti garas. Vēl kas ir interesanti, un, protams, braucot cauri Lietuvai un Polijai naktī, neko ārkārtēji neizdevās redzēt, taču nu, tas arī apliecina zināmā mērā to, ka reģions paliek karstāks. Redzējām trīs amerikāņu bruņu tehnikas kolonnas, divas bija Lietuvā, tās virzījās Latvijas virzienā, viena pēc bija Polija, arī nu, kur tās palika, uz kuriem brauc, protams, mēs nezinām. Es pavisam nesen sazinājos ar Ukraiņu korespondenti, kura jau divus mēnešus sadarbojas ar Latvijas avīzes pielikumu Zemesargs. Viņa šobrīd atrodas ar savām divām meitiņām Kijevas piepilsētā, piepilsētas rajonā. Viņa teica, ka tur esot bijis relatīvi mierīgi, un netālu viņa dzirdējuši naktī braukuši tanki, tie esot Ukraiņu, kas pēc viņas domām devušies uzbrukumā no iebrucēja tankiem. Mēs virzīsimies, pirmkārt, mums ir jāšķāso robeža, jāapskatās, kas notiek uz robežas, jāprunājās ar teigļiem. Tad mēs virzīsimies tālāk, sākumā Rietumu, Ukraiņu, pēc tam tālāk uz Austrumiem.